Uđite in. Slušajte informativne emisije Radio Banovine. Slušajte Kroniku dana.
Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav u središnjoj informativnoj emisiji Radio Banovine Kronici dana.
Slušajte Kroniku dana.
Ličko-senjska policija zatekla je jučer poslje podne na šumskom dijelu Plješevice 6 iscrpljenih migranata bez osobnih dokumenata. Pružena im je hitna medicinska pomoć i utvrđuje se njihov identitet, priopćila je policija. Prilikom pojačanog postupanja u suzbijanju nezakonitih migracija, policijski službenici su na samoj graničnoj crti na nepristupačnom terenu u šumskom predjelu Plješevice zatekli 6 osoba bez osobnih dokumenata u iscrpljenom stanju, priopćili su iz Ličko-senjske policijske uprave. Prema izjavama službenika, riječ je o sirijskim državljanima, 38-godišnjem ocu i majci, troje djece od 6 i 14 godina te jednomjesečnom dojenčetu, a s njima je bila i 24-godišnjakinja. Od iscrpljenosti 38-godišnjakinja je ležala. Odmah je pozvana hitna medicinska pomoć, a do njezina dolaska policijski su službenici iscrpljene osobe okrijepili napicima i hranom, stoju u priopćenju i dodaje se da je iscrpljenoj majci tu pružena hitna pomoć. Sve su osobe nezakonito prešle državnu granicu, a u tijeku je utvrđivanje njihova identiteta, te će se dalje postupati u skladu s nacionalnim i europskim zakonima. Objedinjeni hitni bolnički prijem vrijedan 21,6 milijuna kuna i sufinanciran iz fondova Europske unije otvoren je danas u općoj bolnici Dubrovnika. Ministar zdravstva Milan Kujundžić tom je prilikom izjavio kako je riječ o velikom medicinskom i organizacijskom iskoraku po čemu Dubrovnik prednjači. Kujundžić je ocijenio kako je Dubrovačka bolnica primjer boljega korištenja resursa i pružanja usluga, a dokaz tome i suvremeni objedinjeni hitni prijem koji integrira gradsku i županijsku hitnu medicinsku službu. Na 1000 četvornih metara smještene su dvije prostorije za reanimaciju, prostorija za akutne i dvije prostorije za subakutne pacijente, te prostorija za izolaciju s 13 ležajeva. Tu su i nove operacijske sale za opće kiruške, traumatološke i male zahvate, te niz ambulanti. Ministar je istaknuo kako je njegovo ministarstvo najuspješnije u vladi po korištenju EU sredstava. Napomenuo je kako je povećanje plaća medicinskih sestara i tehničara samo odgođeno za 3 mjeseca. Prozivke kako vlada nije za to imala razumijevanja ocijenio je čestom interpretacijom. Hvala sindikatima što nisu išli u štrajk u vrijeme sezone. Ako želimo zadržati ljude u zdravstvenom sustavu, a izuzetno su traženi jer su dobri, moramo im podići plaće. To će biti najkasnije za 3 mjeseca, rekao je Kujundžić i napomenuo kako vjeruje da će se za 2 godine otvoriti dnevne bolnice u Dubrovniku i Metkoviću. U povodu 91. godišnjice smrti Stjepana Radića delegacija HSS-a položila je vijenac i zapalila svijeće na zagrebačkom Mirogoju. Radić, koji je preminuo od posljedica atentata u Beogradskoj skupštini, bio je najveći hrvatski političar i moj uzor, istaknuo je predsjednik HSS-a Krešo Beljak. Osvrnuo se i na novi krug porezne reforme. Smatra da je ona kičenje tuđim perjem koje ide na štetu lokalnih proračuna. Lako je tako raditi reforme kad se novac ne uzima iz državnog proračuna nego iz lokalnih proračuna. Ta reforma će značiti nekima veću plaću, što pozdravljam, ali i manje ulaganja u lokalnu infrastrukturu, u rasvjetu, kanalizacije, vodovode i gradski prijevoz. Tako da u konačnici građani će tom reformom izgubiti, kazao je Beljak. Za uzvikivanje ustaškog pozdrava za dom spremni ustvrdio je kako šalje lošu sliku Hrvatske u svijet, ali je očito postalo normalno jer ne reagira ni policija niti državne institucije. Poručio je da ponašanje Hrvatske prema migrantima i čuvanje granice s Bosnom i Hercegovinom mora biti sasvim u skladu s civilizacijskim normama. Mislim da Hrvatska ne treba biti europski policajac, ne trebamo voditi tuđe ratove, hrvatska policija bi trebala postupati u skladu s civilizacijskim normama. Mislim da to Hrvatskoj daje loše svjetlo u međunarodnom okviru. Neka bi se zemlja s Bliskog istoka mogla poželjeti osvetiti Hrvatskoj, a mi živimo od turizma, kazao je Beljak. Da Hrvati nemaju visoko mišljenje o institucijama vlastite države i nije neka tajna, no rezultati najnovijeg eurobarometra otkrivaju da je Hrvatska po razini povjerenja u državne institucije na samom dnu Europske unije, piše današnji Večer list. Povjerenje u vladu i sabor po tom istraživanju ima samo 13% hrvatskih građana, što je najniži rezultat među svih 28 članica Europske unije, navodi Dnevnik. Što je uzrok niskog povjerenja Hrvata u državu, ne treba previše objašnjavati s obzirom na to da stručnjaci godinama upozoravaju kako visoka percepcija korupcije ima razoran učinak na povjerenje u institucije. A po indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala Hrvatska stoji znatno lošije od prosjeka Zapadne Europe i Europske unije, podsjeća Večernji list. Čak 91% vozača koristi mobitel dok vozi, a to čini i polovica pješaka kada prelazi prometnicu. Neki su od podataka koje u svom prijedlogu u Hrvatskom saboru da 21. listopada proglasi nacionalnim danom bez mobitela u prometu, navodi Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Spomenuti podaci su iz istraživanja navika i ponašanja sudionika u prometu koje je provedeno u 2017. a koje je pokazalo i da trećina biciklista telefonira u vožnji. Posebno pak zabrinjava podatak da oko 40% građana ne bi mijenjalo svoju naviku neovisno o kaznama jer nisu dovoljno svjesni opasnosti koje donosi korištenje mobitela u prometu. Sve su to podaci poznati Hrvatskoj udruzi menadžera sigurnosti koja je inicirala proglašenje nacionalnog dana bez mobitela u prometu, želeći time povećati svijest o opasnostima koje donosi korištenje mobitela u prometu te smanjiti broj nesreća uzrokovanih njihovim korištenjem. Svjestan opasnosti koje u prometu donosi korištenje mobitela, Sabor je nedavno kroz Zakon o sigurnosti prometa na cestama povećao kazne za takvo ponašanje s 500 na 1000 kuna. Više o ovoj temi donosimo na našem portalu. Zagrebački policajci proveli su kriminalističko istraživanje nad 3 srpska državljana zbog sumnje da su početkom ožujka na Trešnjici opljačkali i pretukli 80-godišnjaka koji je od zadobivenih ozljeda preminuo u lipnju. Ozlijeđeni 80-godišnjak je nakon nesretnog događaja u ožujku kolima hitne pomoći prevezen u KB Sestre Milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Početkom lipnja oštećen je zbog teškog zdravstvenog stanja i potpune ovisnosti o tuđoj njezi i pomoći nakon politraume zadobivene prilikom razbojništva premješten u drugu bolnicu gdje je krajem lipnja preminuo. Za ovaj događaj policija sumnjiči 3 srpska državljana starosti 48, 31 i 53 godine. Osumnjičeni 53-godišnjak je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je dostavljeno nadležnom županijskom državnom odvjetništvu. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi pronašla drugu dvojicu osumnjičenih, priopćila je zagrebačka policija. U našoj emisiji aktualno gostovao je predsjednik HSS-a i gradonačelnik grada Samobora Krešo Beljak, koji je između ostalog prokomentirao nadolazeće izbore za predsjednika Republike Hrvatske. Podsjetimo, predsjedništvo HSS-a na svojoj sjednici odlučilo podržati bivšeg premijera i SDP-ova kandidata Zorana Milanovića u izbornoj trci za predsjednika Hrvatske. S obzirom na statutarnu proceduru, konačna odluka oko podrške kandidatu Milanoviću bit će donesena kada je potvrde ostale stranke Amsterdamske koalicije te glavni odbor HSS-a. Evo kako je u emisiji aktualno Beljak prokomentirao izbore.
Dobro je da ima puno kandidata i dobro je da se na hrvatskoj političkoj sceni događaju takvi procesi i dobro je barem ti izbori, ako ništa drugo, na kraju pokažu mišljenje hrvatskih birača, odnosno predsjednik je u ovom trenutku nažalost jedini koji ima politički legitimitet predstavljati narod ili je izabran direktno na izborima u Hrvatskoj kao jednoj izbornoj jedinici. Druga stvar je što predsjednik nema ovlasti kako mu često velika većina ljudi prepisuje. Dakle, predsjednik je uglavnom fikus, uglavnom nema određene ovlasti, izgubljeno je to izmjenama Ustava tamo početkom 2000-ih kad je za predsjednika izabran Stipe Mesić. Dakle, te ovlasti nisu jednake ovlastima koje ima predsjednik Tuđman i u budućnosti se treba dobro porazmisliti da li nama trebaju takvi skupi izbori za mjesto predsjednika, da li se predsjednika možda može birati u Saboru, primjerice dvotrećinskom većinom, sukladno njegovim ovlastima, ili se treba razmišljati o tome da se vraćamo, što bi neki htjeli, a mislim da to nije dobro, u predsjednički sustav gdje premijeri i ministri postaju manje bitni, a prva osoba države postaje predsjednik. Dakle, to je bila situacija do 2000. godine. Ja mislim da to ne bi bilo dobro, ali to je legitimna politička ideja određenih kandidata. Imamo prilike vidjeti neke kandidate koji se zalažu upravo za to jačanje funkcije predsjednika. Njihovo je to pravo, ljudi će svoje na izborima reći i s tim u skladu ide i moja izjava da smatram da je Zoran Milanović ozbiljan i po meni najozbiljniji kandidat, upravo zbog toga jer razumije ono što ostali kandidati koje smo imali prilike vidjeti ili ne razumiju ili namjerno prešućuju.
Iako HSS preliminarno podržava SDP-ovog kandidata Zorana Milanovića, neki članovi smatraju kako bi HSS trebao imati predsjedničkog kandidata. Na pitanje je li osobno razmišljao o kandidaturi, Beljak je odgovorio.
Ja osobno nisam, imam previše funkcija i mislim da u ovom trenutku to nisu moje ambicije. Baš zbog toga, jer predsjednik nema posebne ovlasti, ja sam još uvijek dovoljno mlad da mislim da se može mijenjati svijet, da se može mijenjati Hrvatska, a to se kroz mjesto predsjednika Republike sigurno ne može.
Gdje je HSS na političkoj sceni moderne Hrvatske i kakva nas politička jesen očekuje, te vjeruje li u bratstvo i jedinstvo hrvatskog i srpskog naroda, samo su neka od pitanja na koje je Beljak odgovorio u našoj emisiji Aktualno. Ako želite saznati odgovore na ta pitanja, kompletnu emisiju možete pronaći na našem portalu. U Gornjem Viduševcu svečano je obilježen Dan pobjede Oružanih snaga Republike Hrvatske u Domovinskom ratu i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske.
Svečani program započeo je mesnim slavljem u crkvi Svetog Ivana Nepomuka u Glini. Obilježavanju je nazočio sisačko-moslavački župan Ivo Žinić.
U Glini je započeo i završio Domovinski rat 26. lipnja 1991. godine, napadao na policijsku postaju. Možemo reći je započeo Domovinski rat, jer tada je bivša JNA otvoreno stala na stranu srbočetnika. A evo današnji dan, 8. koloza, slavimo pobjedu, završetak vojno-redarstvene operacije Oluja na ovom području, kada je oslobođena kompletna Hrvatska. Svih tih 5 dana koliko je trajala vojno-redarstvena operacija Oluja do predaja 21. neprijateljskog kordonskog korpusa upravo ovdje, gdje se predalo preko gotovo 6000 vojnika. Tim danom je završio Domovinski rat. Ovdje je kapitulirala srpska vojska. Nemojmo da mi kapituliramo, da mladi odlaze van, jer odlazak izvan domovine je kapitulacija.
Pozvao je građane da sudjeluju u gradnji budućnosti svojih krajeva.
Mi smo ljudi skloni pred rasudama i uvijek nam je neko drugi kriv, a sami s druge strane gotovo ništa ne učinimo. Pa evo, hvala svima onima koji čine svakodnevno nešto za Hrvatsku, za svoju domovinu, koji ugrađuju mlade tu ljubav, to domoljublje prema domovini i koji evo na tragu upravo danas se sjećamo nažalost i svih poginulih hrvatskih branitelja i civila koji su položili svoje živote u temelje ove Hrvatske, da ta žrtva ne bude uzaludna, da evo to bude poruka mladima da shvate da ova Hrvatska nije pala s neba, nego evo da su za nju date velike žrtve.
Predsjednik zbora gardijskih brigada Krešimir Maretić ovom se prigodom okupljenima obratio, kako je naveo, kao vojnik i branitelj.
Ovo mjesto pokazuje jednu superiornost hrvatske vojske koja je stasala u Domovinskom ratu. Kad za vojnika kažete da vam se preda protivnički korpus, to je mnogo, to je golemo, vjerujte me, to samo vojnici razumiju. Kao branitelj i čovjek koji se priključi obrani domovine 90. godina, danas kad sve ovo slušam i gledam šta se biva oko nas, tužan sam, jer još uvijek ima snaga koje ne žele ovu Hrvatsku, koji ju blate. I danas, kad mi slavimo, ima onih koji još hoće ju krivo prikazati i ovdje i u međunarodnoj zajednici. To je živa istina. Ti koji prozivaju su glavni krivci za ono što svaljuju na hrvatski narod, na hrvatsku državu, na hrvatskog vojnika. Hrvatska država, hrvatski vojnik je imao legitimno pravo da se obrani, da se oslobodi i da živi na svom.
Poruke zajedništva okupljenima su rečene na mjestu pobjede, pred zarobljenim tenkom koji simbolizira veliki vojnički uspjeh, krunu pobjede, završetak Domovinskog rata.
Grad Zagreb spreman je financijski poduprijeti obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica, pa je gradonačelnik Milan Bandić pozvao te zajednice da se u iduća 3 mjeseca prijave za dodjelu namjenskih potpora. Obnovu krovova i pročelja 6 kapitalnih objekata Zagrebačke katedrale, Crkve Svetog Marka, Hrama Svetog Preobraženja Gospodnjeg, Islamskog centra, Evangelističke crkve Krista Kralja i Konkatedrale Svetog Čirila i Metoda, grad podupire u visini 50% ukupne vrijednosti radova, najviše do 1 000 000 kuna s PDV-om godišnje po objektu. Ostatak do pune vrijednosti radova osigurava vjerska zajednica koja je vlasnik ili suvlasnik objekta čije se pročelje i krov obnavlja. Obnovu krovova i pročelja ostalih vjerskih objekata grad također podupire u visini 50% ukupne vrijednosti radova, ali najviše do 250.000 kuna s PDV-om godišnje po pojedinom objektu vjerske zajednice. Zagrebačka županija je u sklopu projekta Prsten potpore objavila javni poziv za zapošljavanje 138 pomoćnika u nastavi za rad sa 155 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama županije, koje su ujedno i partneri u projektu. Prijave se podnose školama, a otvorene su do 16. kolovoza. Pomoćnici u nastavi zaposlit će se u 29 osnovnih i 6 srednjih škola, kojima je osnivač Zagrebačka županija na nepuno radno vrijeme, minimalno 20, a maksimalno 35 sati, odnosno na puno radno vrijeme. Natječajni postupak provode škole koje na svojim web stranicama objavljuju natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019-2020 i provode selekciju kandidata. Popis škola, partnera projekta, javni poziv može se vidjeti na mrežnim stranicama županije. Županija poziva sve zainteresirane kandidate koji zadovoljavaju uvjete da se prijave na natječaj škola. Više informacija donosimo i na našem portalu. Zbog sumnje da je od 40-godišnjaka tražio da ubije tročlanu obitelj na području Umaga ili nađe nekoga da to učini, istarska policija uhitila i pritvorila 60-godišnjeg hrvatskog državljanina. Županijsko državno odvjetništvo u Puli danas je priopćilo kako je protiv njega pokrenulo istragu zbog sumnje da je počinio 3 kaznena djela protiv života i tijela teškim ubojstvom u pokušaju, te po jedno kazneno djelo protiv osobne slobode prijetnjom i protiv javnog reda nedozvoljenim posjedovanjem, izradom i nabavljanjem oružja i eksplozivnih tvari. Na prijedlog pulskog tužiteljstva sudac istrage Županijskog suda u Puli je 60-godišnjaku odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke te opasnosti da će ponoviti kazneno djelo. Inače, umaška policija je prošle subote odmah nakon upućenih prijetnji smrću uhitila i privela osumnjičenog. Izgradnja komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku je u tijeku, a radove u društvu ravnatelja Lučke uprave Sisak Ivice Štefičića i ravnatelja Županijske uprave za ceste Stipe Šapine obišao sisačko-moslavački župan Ivo Žinić. Razgovaralo se o aktualnim problemima prve faze gradnje i njihovom rješavanju, kao i o potpisivanju novog sporazuma između Sisačko-moslavačke županije, Hrvatskih voda, grada Siska i Lučke uprave Sisak. Podsjećamo kako je prvi ugovor o sufinanciranju radova izgradnje komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku vrijedan 5,5 milijuna eura, potpisan početkom 2017. godine. Buduće riječno pristanište za plovila tvrtki i građana bit će dugo 500 i široko 60 metara, imat će ukupno 200 vezova. Prema najavama gradit će se u 3 faze. Inače, u Sisačkoj lučkoj kapetaniji registrirano je oko 3500 riječnih plovila, a pokriva 7 županija. Buduća riječna marina nudit će vlasnicima brodova i čamaca siguran vez pod nadzorom, kao i sve potrebne servise. O ovoj temi čitajte i na našem portalu.
Vremenska prognoza.
Sutra nas očekuje pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 21, a najviša dnevna između 30 i 32 Celzijeva stupnja. Bila je ovo središnja informativna emisija Radio Banovine Kronika dana. Hvala vam na pozornosti i ostanite i dalje uz naš program.
Slušali ste Kroniku dana, više na portalu www.radio-banovina.hr.